Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Кырымда татар төркиләрне җыйган Сөембикә варислары инде берничә ел узмый, Русия Кырымны басып алгач, анда Алтын Мәйдан фестивале үткәрелә башлады. Бүген без Алтын Мәйдан оештыручылары, катнашучылар белән сөйләшәбез, һәм элек Сөембикә варисларын оештырган Гөлзада Сафиуллина белән архив әңгәмә булачак. Булар барысы да Азатлыкта, бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Он 18 август Кырымның Черноморский районының Межводный бистәсендә Алтын Мәйдан фестивале ачылды. Әлеге чараны башлап җибәрүче һәм оештыручысы Гамира Гаделшина азатлыкка әйтүенчә, анда Татарстаннан тыш Казакстан, Якутия, Тыва, Бурятия, Удмуртия, Марилия, Чуашстан, Башкортстан барлыгы 32 төбәктән киләләр. Барлыгы 800-гә якын кеше булачак. Быел беренче тапкыр Донецк халык республикасыннан да акварели балалар ансамбле киләчәк икән. Шулай ук Ногай бәкләр катнашачагын әйтте ул безгә. Фестиваль кысаларында мастер-класслар үтәчәк, диңгез кырыенда сабантуй узачак, кишен этно-дискотекалар каралган. Аерым алганда үзәк мәйданда адык кише, балкар кише, урыс кише, казак кише, якут кише, бурят кише, нугайбак кише оештыралар дип көтелә. Шулай ук фестивальгә Чуашстаннан Фәрит Гыйбатдинов җитәкчелегендәге татар балалары китте, без аның белән дә сөйләшеп алдык.
Сонда фестиваль инклюзив бары булган балалар белән халык белән татар балалар басты бергә бер фестивальдә катнашалар. Искиткес урында матур мирводный дигән поселокта бөтен поселок фестивальный поселок булачак инде бу. Аның басыннан инде әлеге фестивальдә теге Россиянең бөтен күп төбәкләреннән киләчәкләр быел. Үзбәкләр тагын Казахстаннан киләде, мин аларын әйтәмен төшмә гына. Мин гомен төшмә әйтәдем, безнең Чуашстаннан безнең барлыгы эт коллективка катнашачак, Чабартау шәһәреннән Ялкын исемле вокаль татар ансамбле, аның Шыгырданнан бию ансамбле, биләр ансамбле инде, тиме, һәм Комсомол авылыннан Чуаш ансамбле, не Кубнянский деген ансамбль. Шулай мин беләсе теге Мәскәүләр, аннан соң иде буендагы республикалардан тиесе басылышы намазың Сибір Якут якларына хәтлек фестивальдә катнашачаклар. Мин эшләгәнем бар, жюриның рәисе булып та өченче ел эшләгән идем. Аның бит инде рәисе танылган, популяр популяр Болгариядагы артист Бисер Кимов иде бит. Аусында бакта ауырып китте, өченче ел килмәгәчтән мин үзем минең жюриның рәисе булган идем. Хәзер инде мин теге агасы буларак шушы фестивальдә катнашам. Аның бер инстанда ике фестивальне үзенә алган. Алтын Майдан һәм Голден Рубе дигән теге милли фольклор фестивальдә бер вакыт үтәре. Алтын Майданны аны безнең Татарстан оештырган. Татарстанда ул оештыручы хөкүмәт ягына түгел, ә шәхси кеше. Гамира Габдулна Гадельшина дигән безнең Зәй районында яшәүче кешебез. Ул не бизнес время газетаның главный редакторы. Күп еллар инде ушы Алтын Мәйдан теге фестивальнең мен директорын исенә алып, үзе оештырган, үзе тудырган кеше Гамира ханым эшли бу. Аның бүгенге дәрәҗәсе бик зур. Басында бер кешедән генә торган. Ул менә ел буе әзерләнеп, Кырым республикасы җитәкчеләре белән, аның мәдәният министрлыгы белән сөйләшеп, һәм башка субъектларның сөйләшеп шушы әйберне бутырган. Монда иң кызыгы үтерәр инклюзив. Шундый бундай эмоцияга аласын. Монда шундый зур дәрәҗәдә оешкан ул. Әлеге фестиваль. Күреп шундый сыкланасын. Анасы инде бүгенге Кырымга килер ял итәргә дә, ике максат белән. Бунда ике максат та бар, тулайында эшли ала, эшли. Конкурста бара, шул вакытта балаларның күп вакыты ял өчендә калган. Су буенда, су көйне булсынмы, анасы экскурслар ясарганмы, бөтен мөмкинлекләр монда тудырылган.
Ә менә элек Сөембикә варислары бар янда, сез анда бара идегезме?
Юк, Сөембикә варисларын ишетеп кенә беләм. Но аларның бәлки Сембикә варислар өчен татар балаларында гына эшләнәйдер. Казан татарлары, Крым татарлары белән бергә үтеп барган. Ә монда инде диге бөтен милләтләрдә катнаша ала, но аның алдына тора билгеле татар бар. Монда төрле программалар, төрле милләтләрнең программалары да үтә кичтәрендә, шул безнең милли сабан туебыз да үтәчәк. Аннан соң милли халкыбызның гүзәле дигән конкурслар да булачак. И аннан күп кенде не номинация да үтә торган конкурс. Энди ул Семикә Варислары башка чарага әйберендә аны Гүзәлә ханым үткәрәби. Ул инде төрле өлкәләрдәге Бүген татар балаларын өчен үткәрелә.
Канта да, ныгайлар да килә, хакаслар да, үзбәкләр дә, казахлар да катнаштанда да.
Төрки халыклар да, алар мин үземдә катнашканым юк. Монда бер дәфә алдым да, урыс та, казах да башка катнаша алалар. Видимо, оештырдыларның теге аларның төрле сораулары килеп тугандыр. Тем более, политика үзгәрде бит инде ул. Гәрчә бит инде ул теге Крым, Украинада бакытта бит инде үтеп инде.
Әйе.
Бәлки алан дигән ашым итәр мәнә дә бүгенге тегендә бит теге политика стабильді болмағанда андай әйберләр үткәрү авыррак. Менә бу инде алар һич шиксез әйтәләр, алар бер-берсен ауыстыра алмый. Алар төрле юнәлештә төрле сыйфатта үтәгән фестивальләр бу. Не, алтын мәйданга да аның шушыннан дип бер тәдерәк. Алтын мәйданда да Семикә Варислары хөкүмәтнең карашы үзендә була. Бу шәхси кешеләрнең үзләреннән тартырамыш.
Инде фестивальнең үзенә кире кайтсак, без аның оештыручысы Гамира Гадышина белән дә сөйләштек. Ул фестиваль турында менә нәрсәләр сөйләде.
Без 8-нче тапкыр узачак бу безнең фестивальдә. Проектның Алтын мәйдан дигән проектның 8-нче фестивале булачак бу.
Кырым татарлары үзләре катнашамысың бу фестивальдә?
Обязательно. 4 Крым татар төркеме булачак безнең фестивальдә. Кайтармада булачак госансамбль. Ин жюри у нас известный человек, это заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов. Крым татары ул, әйе.
Фестивальне кем финансировать та, Крым, Татарстанмы или икесе дәме?
Никто не финансирует, никто. Это абсолютно, вот я бы очень хотела это подчеркнуть, это абсолютно общественный и некоммерческий проект. Вот мы, организаторы, я как автор и руководитель этого проекта, я точно так же, как каждый участник, еду сюда за свой счет, покупаю точно так же путевку, оплачиваю свое проживание и питание, свой отпуск. И каждый, кто работает на фестивале, он точно так же на общественных началах, не получая никаких льгот или финансовых там преференций, точно так же работает. Финансирования нет никакого. Ни с одной стороны. Но при этом вот Черноморский район, он понял необходимость этого мероприятия, да, но все-таки 800 человек в несезонное время, да, мы даем работу пансионатам, они не пустуют, они все-таки обслуживают вот наших участников, зарабатывают на этом, и нам очень помогает администрация Черноморского района. Это площадка, они предоставили нам сцену, они предоставили нам дом культуры, аппаратуру всю. И мы для них тоже работаем, потому что вот, например, 22 августа будет День российского флага, да, государственный праздник в России. Мы в этот день планируем выездные концерты в сельские дома культуры. Мы делаем большие концерты в самом районном центре и так далее. То есть вот мы показываем очень же много, 60 коллективов, это разные регионы, они очень яркие, очень интересные. Даже на Гайбаке у нас вот в этом году присоединились из Челябинской области. И коллективы разные, и очень вот удачно получается то, что мы можем показать, что Россия – это не одна Москва, это не Москва, это мы с вами, это регионы. И в первую очередь такие сильные регионы, как Татарстан, которому есть что показать.
В России имбике варишлары деген фестиваль бар, и он тоже как бы никем не финансировался, и как-то хазыр уже
бетті. Он коммерческий. Вот вы знаете, в чем разница? Есть коммерческие фестивали, да, вот как Сеймбике Варислары. Там нужно было платить, они не только свое питание, проживание оплачивали, да, они должны были платить организационный взнос, да, оргвзнос берут с них, с каждого участника. Потом участники платят за участие. Я не про Сеймбике Варислары говорю, хотя там тоже та же история была. Вот на других фестивалях. Они зарабатывают на фестивалях. У нас нет этого.
Белгілі болғанша, Сеймбике Варисларының біріншісін жүрші Гүлзада Сафиулина Қырымда 1999 жылда оздырды. Ол тұра бара қуалыға ра дәрежеге көтерілді. Русия Қырымны басып алғаннан соң Бақша Сарай һәм Татарстан арасында хезмәттәшлік башланғач, Гүлзада Сафиулина Сеймбике Варисларын башқарыласы эшләр исемлегенә кертергә тырышкан иде. Татар жыры татар моңы бар бит инде, ә бу фестивальнең кирәклеген аңлаучы булмады дип сөйләде ул безгә быелның март аенда.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән хезмәтләрегез арасында сезнең Сеймбике Варислары фестиваль бәйгесе дә бар. Бу фестивальнең язмышы, аның киләчәге ничегрәк?
Тәкъдим ителүнең бу отголоскысы Сеймбике Варислары. Ул главный түгел. Менә тәкъдим ителгән әйберләр арасында ул аның менә минем эшләгән эшләремнең нәтиҗәсе дип әйтим инде. Сеймбике Варислары инде 99 елда ул башланды беренче, һәм ул ел сайын булмый ул, ел сайын булып тормый, чөнки аның өчен ни кирәк, матди чыгымнар, акча, аны бүген ярдәм итәм дип торган кеше юк. Үзем инде менә булдырган кадәр күпме булдыра алдым, халык ара күләмдә менә 2010 елда мин үткәрдем халыкара күләмдә. Менә Төрки татар балалары фестивале итеп аны 10 елда үткәрдем. Шуңа күрә минем исәбем инде аны туктатырга түгел. Иншалла, но бу фестиваль үткәреп балаларны җырлатып биетеп, күңел ачып калу түгел. Моның максаты Төрки татар дөньясының балаларын берләштерү һәм шушы берләшүдә алар күрергә тиешләр безнең сәнгат тарихыбызны, сәнгатыбызны, гореф-гадәтләрне, рухи мирасыбызны, мәдәни мирасыбызны, гомумән музыкаль мирасыбызны менә шушында очрашып үзебезнең шәхесләребез белән, аннан соң анда бәйгеләр шушы фестивальнең ичендә теге татар дигете бәйгесе, татар кызы бәйгесе, күрнекле шәхесләр белән очрашу, төрки татар дөньясының күрнекле шәхесләре белән очрашу. Аннан соң анда сабантуйда, балалар сабантуйда, мастер-класслар да, һәм инде балаларга репертуар тупларга булышу, юнәлеш бирү. Менә анда 2 атна ул бара, 2 атна ичендә безнең бергенә сәгать арасында 1-2 сәгать буш не була. Ул арада инде аларны диңгезгә җибәреп, диңгездә алар кыйнып кына кайталар. Менә шушы, анда тарихи мирас. Ул башы сарайларга бару, ул Кырымны айкау, Кырымдагы бөтен менә шушы ниләр белән танышу.
Сезнең Сеймбике Варисларын үткәргән вакытта күбрәк химаячеләрегез, ярдәмчеләрегез, булышучылар алар Кырымнан идеме?
Юк, Кырымнан бик аз булды дип әйтә алмыйм. Кырымнан алар менә шушы ярдәмчеләр генә, башкаручылар гына. Булай акшалата, аннан булмады Кырымнан булмады. Шуны генә әйткәндә, бу бит халыкның үзенең өстендәге фестиваль. Ул мәдәният министрлыгы берничә ел әз генә шулай ярдәм бирделәр, бераз бирделәр ярдәм. Булай инде анда булды, Кара алтын банк булды, аның башында Ринат Абдуллин. Ул берничә фестивальне ул ярдәм итте. Ә инде соңгы фестивальләрдә мин үзем эзләп чаптым. Һәм хәтта бер фестивальдә Донецкида яшәүче безнең Ахметов бар бит, Ринат Ахметов. Ул даже ярдәм итте. Ул ярдәм итте. Аның ярдәме белән үткәрелде ул фестиваль. Шуңа күрә 2003 елда үткәрелгән фестиваль. Ә инде 2010 елда үткәрелгән фестивальне алсак, ул вакытта инде килеп тирәлде, көннәре килеп тирәлде, билетлар алынган, бөтенесе эшләнгән, ә акча юк. Сондан соң мен өзімнің студиямны сатып, менің студиям бар еді, зор ғана студиям, шол студиямны сатып, шол студияны сатқан ақшаға мен нені өткердім. Ол турда, конечно, бір кімді білмей, аны сөйлеп нетіп жүргенім жоқ менің. Мұны ашылай болды.
Қазір Қырым татарлары арасында бұл фестивальні неше өткермейсіз деп сұраушылар бар ма сізден?
Болмаған қоя. Әлімна биыл қышкіні Қырым ансамбілі, гос ансамбіл, мұнда Қозанға концерт білен Қырым татар гос ансамбілі, дәулет ансамбілі, Сергер Кокуры аның башында тұра, итәкшісі. Оларның бірінші сөздері, енді сәхнеден де олар айттылар, бізге керек. Сіздерін дегірек бізге керек бұл Сейімбике Бариксары фестивалі деп. Чүнкі тіле ұзараларығына қойнасып яталар шуай деп. Бүтін жеде бізді адамында да ұзара қойнасып ятабыз. Ауы бет қолық ора дегенім, онда бүтін түркі дүниясы жиыла. Онда нұғайларда, хаққасыларда, олтайларда, Өзбекстанлар, қозақлар, бүтін, міне шушым дей, бүтін нелер жиыла. Түркі халықларының балалары жиыла. Шуңа күрі бұл фестиваль, онлары сұңылтығы ярышу, ұзара ярышу, бір-бірсі білен балалар ярышаларда жыласып таралышалар, амында бұл фестивальдан сұң балалар жыласалар, ойрылшасылары келмейші. Аңлайсың ба, біз бүтін не бойынша өтәбіз, міне, түркі татар дүниясының бүтін байлықлары, байлықлары, рухи байлықлар аша ұзабыз, оларының іске көтерәбіз, шығарабыз шуларыны, қолқытабыз. Әм енді олар шушы екі атына аралашу дәуірінде дұстлашып, туғанласып бітәлер. Біздің орта гимніміз бар, бүтін дүния балалары бірләшігіз деген.
Сіз, Гүлзада ханым, Сейімбике варисларын Татарстан хәм Қырым да Бақша Сарай хүкіметі арасында тіге келешу имзаланған вақытта шында да ойырын бір проект етіп кіртірге тұрышқан едігіз. Расланмады болып шығайынды ол проект?
Ауыл Қырымлар тарафынан бек расланыр еді. Өзіміздікілер тарафынан ол расланмады. Мен язып бердім бүтін нелерін, бала жениларында, неше нәрсе, сметларында бүтінісін. Өзіміздікілер өткермеді шекілі. Чүнкі Қырымларға бұл бек керек. Бұл бек керек. Қырымдарға ғыма төгіл. Мына шушы фестивальдан соң нұғайлар өздерінің бірінші фестивальдарын өткерділер. Әм менің онда барыға тұры келді. Мен мына төгіл Татарстаннан бірінші кішіміз бардық. Батулла онда қатнашты. Бір екі бала онда қатнашты. Білесің бе, бұл біздің өзіміздің яқтан. Мына нендер бейтараптық өздерінің проекттары бар. Өздерінің татар жері бар, татар мұңы бар, нәсәдіранда нендер біздің фестивальдар бар бетінде. Бұл фестивалінің тиреклігін мұны аңлаушы болмады. Бұл фестиваль арқасында біздің Қазан білем, Қырым арасында көпір салынды. Чүнкі бұл фестиваль башланған уақытта әлі Қырым татарлары Қазанға бүтінлейді келгенлерді еғуді әлі. Әлі тегі театр фестивальдарда болмаған еді, ол уақытта келмегенлер еді. Міне шушымнан соң театр фестивалына келе башладылар. Олар ансамбльлер келе башладылар. Бізнікілер онда бара башладылар. Татарстан атналықлары онда нетті болды Қырымда. Бұнда Қырым атналықлары болды. Ішмәкерлер арасында нелер бағланышылар кетті. Біз көпір салдық. Фактически шушы фестиваль білен көпір салдық. Әміні көтеріп, дауам етерге әкіне керек еді. Чүнкі әмімді балалар білен үш бара, шақсы. Шақсыларыны болдыру тұрында үш бара мұнда. Мұңар шымы өткерілі тұрған фестиваллер, оларының бірсіне бір шақсы болдыру үстінде үшлемейді. Олар жияларда, балаларын жырлаттылар да, талаштырдылар, жылаттырдылар да, тараттылар, епсе бітті. Өлістілер бірінші-кінші-шінші орын, епсе бітті шының білен. Мұнда олай түгіл, мұнда бет тәрбие бара. Бұл бет тәрбие, бұл бет мәктеп.
Қырымда өзігізнің тонаттығыз да, өзігізнің шорағыз білен де. Хәмінді аңлауымша, сіздің тіл түбінден аңлауымша, Қырым татарлары білен де бүгінгі күнде аралашып тұрасыз. Шік міне 2 жыл уақыт өзді Қырымны Русия өзіне алғаннан соң. Нешік міне Қырым татарлары білен сөйлескен уақытта көп мидір дәрежеде көңіл кетіклігі сезілмей ме, ондай хисләр жоқ ма?
Түрлі кіші түрліше қабыл етті аны, түрлі кіші түрліше. Әмі ләкен, түп халық, бәлі бары бір Россияға кіруіні яқладылар, бары бір яқладылар. Мұны біз білеміз енді референдумнан да. Білесі мен әрсе, енді қазір күп мидер дәрәҗәдә аларның кулларына хотя бы тилне, тилне кагаздә булса да тапшырдылар. Менә бездә бит ышандык бик күп нәрсәләргә. Безгә дә бирделәр, диге, декларация кабул иткәннән, суверенитет кабул иткәннән соң безнең дә кулыбызга бик күп нәрсәләрне тоттырдылар. Әмма үзебездә без калдыра алдыкмы? Аларны саклый алдыкмы? Алар өчен көрәшә алабызмы? Без бит бүген ике кулыбызны күтәреп уже күтәрдек инде. Инде без хәзер бирдек инде үзебезнең азатлыгыбызны. Аларның бирәселәре килми. Алар бүген дә көрәшәләр. Алар сугышалар, көрәшәләр, алар хут үләргә алар әзер. Но аларның Кырым ватаны, анда Кырымнан депортацияга алынган халыклар бик күп, сез бит беләсез. Ә шулар шуларның һәммәсенең ватаны бар. Һәммәсенең Кырым татарларының ватаны юк. Аларның ватаны только Кырым. Шуңа күрә алар шушы Кырымны бирмәс өчен башка дәүләтләргә үзләренең ватаннары итү өчен, анда республика төзү өчен, автономия итеп төзү өчен алар бик каты көрәшәләр. Һәм алар бу көрәшне туктатмаячаклар беркайчан да. Ну моннан да ватан өчен көрәштән дә зур зур көрәш бармы соң? Шуңа күрә аларны нитеп булмый, гаепләп булмый. Алар үз ватаннары өчен көрәшәләр.
Көрәш өчен дигән вакытта, көрәшкән вакытта нәкъ менә шул Кырым татарлары өчен көрәшә торган милли мәҗлескә дә һәм шушы милли мәҗлеснең җитәкчелегенә дә бик җитди кыенлыклар тудыра Русия хөкүмәте. Мисал өчен алган вакытта инде беләсез, Чубаровлар, Җәмиловлар Кырымга кертелмәй, аннан соң инде шул Әхтәмшигез ябып куйдылар. Менә шушы бу ягыннан да бит инде Кырым татарларына каршы бик көчле бүгенге көн дә басым бара дип әйтергә кирәк.
Әлбәттә, аннары аларның үзләренең каналлары бар иде телевидение. Аны яптылар, телевидениедагы үз каналларын, татар каналы. Аннан соң бик күп кенә журналлар, газеталарга бик күп ни каршылыклар, аларны төрле сәбәпләр табып тапкан булып шунда нитергә телиләр инде, аларны гаепләргә нәрсәдер табып, теге нәрсәдер шовинизмда нәрсәдер гаепләргә нитәләр инде тырышалар. Ну инде бу бездә дә шул хәл ул. Аларда гына түгел, бөтен җирдә шул хәл. Әгәр дә син үзең милләтең өчен көрәшәсең икән, үз халкың өчен, үз ватаның, үз җирең өчен көрәшәсең икән, һәр вакыт шулай. Ну, әмма ләкин көрәшми ни хәлебез бар? Без аларның ни хәле бар көрәшми? Чөнки кеше гомере, кеше гомере бәйле җиргә. Иң кадерле бу дөньяда нәрсә? Кеше гомере. Шулай бит. Кеше гомере ул нәрсәгә бәйле? Ватанга бәйле. Ватанда кеше ватанда гына ирекле итеп күрәсе килә үзен. Ватанда гына үзен реализовать итәсе килә. Читкә китеп реализовать иткән кешеләрнең әнә авызыннан без бит ишетеп торабыз. Бәхетле, мин бәхетле дип әйтмиләр бит. Бөтен шу сагынып яшиләр ватаннарын. Нинди байлыкларда, нинди рәхәтлектә яшәсәләр дә. Шуңа күрә кеше гомере ватанга бәйле. Ватанда үзеңне син реализовать итәргә тиеш. Менә Кырым татарлары белән дә бүген шул хәл бара. Хәтта инде анда менә бик күбесе инде алар ризалаштылар. Вроде, да, шулай яшәдек, Украина вакытында да, хәзер дә шулай яшибез, бер нәрсәбез артмады да, кимәде дә, бер нәрсә бирмәделәр дә, алмадылар да, ну, кагазда телне бирделәр, ну, саклый алалармы, юкмы? Хәзер көрәш мәсьәләләр бу телдә кагазда гына калачак. Шуңа күрә менә мәктәпләрем алар аша алалармы? Ашканнарын япмыйча саклап кала алалармы? Безнеке дә бит ябылып бетте бит инде. Без саклый алмадык. Алар көрәшәләр, шуңа күрә мин ул халыкны бик хөрмәт итәм. Мин аларны, мин теге гаепләмим, бөтен яктан да алар мәдәният өлкәсендә дә. Алар хәтта мәдәният өлкәсендә бездән алга киткән дип әйтәсем килә. Сәнгать өлкәсендә, мәдәният дип тулыс белән әйтә алмыйм, но сәнгать өлкәсендә аларның күп кичкенә генә балалары, 5 яшьлек, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалары 5 километрга җыяу алып барып, аларны теге ансамбльләрдә, бию ансамбльләрендә, җыр ансамбльләрендә, йөзәр кешелек ансамбльләре бар аларның. Алар күп кичкенә балалар бөтен сәнгать белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә ул милләт беркайчан бетә торган милләт түгел. Япсаң да, нитсәң дә, атсаң да, кисәң дә, алар беркайчан бетә торган түгел. Һәм алар милләт сагында. Һәм шулай булырга тиеш тә.
Русия Кырымны үзенә кушкан вакытта Казан татарлар бик нык җәлеп ителде бу эшкә. Һәм инде шул чорларда моннан 2 ел элек Милли мәҗлес белән конгресс арасында да килешүләр имзаланды. Мәскәү инде шул теге Кырым татарларын рухландырып торган өчен Милли мәҗлесне бөтенләй читләштерде. Хәзер инде экстремист оешма дип мәхкәмәгә җәлеп итмәкче була. Әмма дә ләкин менә ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Казан, гомумән, Татарстан Милли мәҗлес белән үзенең элемтәләрен саклап кала ала идеме, ничек кенә булса да?
Мин сәясәтче түгел, мин бу сорауларга бик авыр җавап бирергә, чөнки мин үзем дә булдым ул сөйләшүләр вакытында. Мин дә барган идем анда. Менә конгресстан бер төркем бардык, шунда мин дә катнаштым. Безнекләр әлбәттә теләделәр тыныч юл белән, матур итеп кенә Россия дәүләте белән Кырым татарларының матур үзләренең дәүләтчелекләрен төзү өчен матур итеп сөйләшү юлы белән алып барырга теләделәр. Безнең бу теләкне аңларга була, президентыбыз да ничә тапкыр барды анда. Әмма ләкин без бит алар күргәнне күрмәдек. Алар бит булдылар, аларны бит сөрделәр, алар бит күрделәр, күпме хәсрәт күрделәр. Күпме кешеләрне алар югалттылар. Безнекләр аларны аңлый алмый һичтә. Ә алар да безне кабул итә алмый. Ни өчен? Чөнки алар аңлый безне, без урыс белән аларны дуслаштырырга телибез дип аңлый. Ә алар үз дәүләтләрен корырга телиләр. Безне урыс Россиянең астына кертергә тели дип алар аңлый. Ә без телибез дустана ике шиктәш бергә дустана дәүләт корып булмасмы икән дигән. Менә без Россия ишендә яшибез бит инде. Менә безнең хәлебезне, безнең хәлебезнең, үзең беләсең нинди хәлдә без. Шуңа күрә монда мин әйтә алмыйм, кала алырлар иде микән, юк микән. Аннан соң ул Милли мәҗлеснең җитәкчеләренең бит аларның бит тозу үзләренең мәнфәгатьләре дә булды. Моны инде нитеп булмый. Милләт өчен генә кайгырдылар дип әйтеп булмый. Чөнки аларда үзләренең кем икәнләрен күрсәттеләр, аңар чыда бит инде. Халык аларны белә иде. Шуңа күрә дә Кырым татарлары бүген берничәгә ниттеләр. Ике лагерьга бүлендиләр. Алар бит бүленде хәзер. Шул җитәкчеләр аларны гырбәтлектән кайткач, аларны берләштереп, бер йодрыкка тиңәргә тиеш иде. Ә бер йодрыкка тиңә алмадылар бит. Алар да үзләренә якынрак кешеләргә бирделәр, аларга постлар да бирделәр, ниләр дә теге төзеделәр, йортларын да, җирләрен дә бирделәр. Ә основной халык, гади халык бит. Хәерсе калды, эшсез калды. Шуңа күрә алар бүген инде теге Россиягә ышанып, Россия гына хәзер инде русча әйтсәм примкнулис. Халык нишләсен? Аның бит чын җитәкчеләре булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләре чын икән, алар аларны һәрвакыт яклаячак. Менә хәзер тагын бүлделәр инде. Тегеләре теге якта диверсия итеп яталар. Болар бу якта кемгә каршы эшлиләр соң инде моны? Хәзер милләтне үз милләтен бер-берсенә кара каршы куймакчы булалар. Бу дөрес эшме ди? Монда җитәкчеләр сөйләшеп, җитәкчеләр хәл итәргә тиеш бу эшләрне. Нигә халык ниенә калдыралар? Халык ул эшли, хәл итсеннәр дәүләт башлыклары. Шул ук Милли мәҗлес җитәкчеләре, шул ук Аксенов-лар, шул ук безнекләр ярдәм итәргә тели икән. Безнекләр катнашсыннар да, бергә утырышсыннар да, сөйләшсеннәр, хәл итсеннәр бу эшне. Шуңа күрә монда нидеп булмый, берәүне дә гаепләп булмый. Мин Кырым татарларын да гаепләй алмыйм, үзебезнекләрне дә. Монда арада кем бар икәнен үзегез беләсез. Бер халык без, бер халык. Әмма безнең арада безне аерырга теләүчеләр бит бар әле.
14 ел дәвамында Сөембикә варислары фестивалендә Россия, Украина, Балтик, Буй Урта Азиядән 10 меңнән артык бала катнашкан булган. Анда Кырымны айкау, бакча сарайларга бару, Кырым татар балаларының иҗаты, Кырым татарларының мәдәнияте һәм сәнгате белән танышу да программага кертелгән булган. Сез Гүлзада Сафиуллина белән 2016 елның март аенда яздырылган әңгәмәне тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә азан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.